habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Habeenimo Khamiisa taariikhduna ay tahay 19ka bisha November sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad naga la socotaan qaar ka mid ah fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika idaacadana waxa halka si wada jiraa kala socodsiin doona Hussein Barre Aadan iyo aniga Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa.
Qodobada idaacadeena ku maqli doontaan waxa ka mid ah dhaliilaha iyo taageerada hanaanka dawladda Soomaaliya ku waddo qabsoonida doorashada soo socota oo wali isirdinaya.
Taa inkastoo guulada uu yahay ra'iisul wasaaraha ku xigeen 3 sano barna soo shaqeynayay, waxaad moodaa waayay aragnimo la'aan inay heeso siyaasadda Soomaaliya. Siyaasadan Soomaaliya ma aha mid farmaajo iyo fahad iyo guulad ee boobi karaan ma aha. Dalkana san ma sameysno.
Waxa weeyaan murashaxa aad taageersan tahay waana ka sheekeynaysaa wanaagiisana waad sheegaysaa inuu guuleysan karana waad cabireysaa. Anigu uma arko wax dhaliisha laga dhigay wax dhaliil keeni kara.
Waxa kale oo aad dhigaysan doontaana barnaamijkii bandhigga VOA aan ku eegin. Suugaanta iyo maaweelada carruurta Soomaalida iyo waliba caqabadaha haysta.
Suugaanta carruurtu waa fara badan tahay. Sheekooyinka looga sheekeeya waa suugaan. Heesaha ilmuhu markuu yar yahay dhasho loo heesaa ehel ee hobeyadu waa suugaan. Ciyaarsiintu waa suugaan.
Warbixin aynu ku eegayno sida looga falceliyay qorshaha dowladda Mareykanka ay ku doonayso in ciidamada ka jooga Soomaaliya ay la baxdo.
Xubintii dooda gaabana barnaamijka wargeysyada iyo waliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsaned Cabdi Xakiin. Saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa ka digay in dad badan oo kale ay u dhiman doonaan cudurka COVID-19 saacada kadib markii la xaqiijiyay in tirada dadka Mareykanka ah ee uu COVID-19 dilay ay kor u dhaaftay 250,000 qof. Gobolka New York oo leh nidaamka ugu weyn ee iskuulada Mareykanka ayaa Khamiista maanta ah albaabada loo xiray dhammaan dugsiyada dowladda si looga hortago faafista coronavirus. Talaabadaas ayaa uga dhigan 100,000 oo arday ah inay waxbarashadooda sii wataan iyaga oo guryahooda jooga. Gudoomiyaha gobolka Minnesota, Tim Wallace, ayaa isna soo saaray amarro uu ugu talagalay in gobolkiisu uu ku yareeyo faafista cudurka oo hadda farabaan ku haya Minnesota, isagoo amray in muddo 7 ah la xiro dhammaan maqaayadaha, baararka, xarumaha jirdhiska, goobaha madadaalada iyo in la joojiyo ciyaaraha qaybahooda kala duwan ee ay dhallinyarada ciyaaraan. Guud ahaan dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee Mareykanka ayaa hadda dhaaftay 12,500,000 oo qof, halka dhimashadu ay marayso in ka badan 250,000. In ka badan 1,400 oo ka mid ah dadkaas waxa ay dhinteen 24 saac ee lasoo dhaafay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa Khamiista maanta ah noqday diblomaasiga ugu horreeya ee Mareykan ah ee booqda dhulka ay Israa'iil haysato ee Daanta Galbeed. Pompeo ayaa tagay xaafado ay Israa'iil ka sameysay deegaameyn oo ay hadda ku nool yihiin qoysas Israa'iiliyiin ah. Sidoo kale waxa uu booqan doonaa buurleyda Golan Heights oo ah dhul istaraatiiji ah oo ay Israa'iil ka qabsatay Suuriya sanadka 1976. Madaxweyne Trump ayaa Golan Heights sanadkii hore u aqoonsaday dhul ay Israa'iil leedahay, taas oo ay cambaareeyeen bulshada caalamka. Heysashada Israa'iil ee Daanta Galbeed ayay Falastiiniyiinta iyo bulshada caalamka u arkaan xadgudub lagu xadgudbay qaanuunka caalamiga ah. Sidoo kale waxaa loo arkaa caqabada ugu weyn ee ku horgudban nabad ka dhex dhalata Israa'iil iyo Falastiin. Baaritaan qaatay muddo 4 ah ayaa lagu ogaaday in ciidamada gaarka ah ee Australia ee ka howlgala Afghanistan ay si ula kac ah u dileen 39 qof oo isugu jiray maxaabiis, beeraley iyo dad kale oo rayd ah. Warbixinta oo uu maanta shaaciyey taliyaha ciidanka difaaca Australia, Angus Campbell, ayaa sheegaysa in 19 askari oo Australian ah looga shakisan yahay falka lagu dilay 39 qof ee Afghanistaniyiinta ah muddada u dhexaysa 2005 iyo 2016. Warbixinta ayaa sidoo kale ogaatay in ciidanka dhallinyarada ah lagu dhiirigelinayay inay toogtaan maxaabiista si ay u helaan khibradooda koowaad ee dilka. Taliyashooda ayaa lagu eedeeyay inay u ogolaadeen ku dhaqaaqista dembiyadaasi wuxushnimada ah. wasaaradda difaaca ee Australia ayaa sheegtay in ay kula xisaabtami doonto dhammaan cidda mas-uulka ka ahayd dhacdooyinkaasi iyada oo raaligelin ka siisay shacabka iyo dowladda Afghanistan. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. Xuseen Barre Aadan iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
aad uu mahadsan yihiin Nuur Xasan Nuur oo warka caalamka inoo akhrinayay, halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinka imanaysa Washington. Dhowaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay lataliyaashiisa sarsare inuu doonayo in ciidamada Mareykanka kaga sugan Soomaaliya uu ka soo saaro, taasoo qayb ka ah ballanqaadyadiisii uu ku galay ololihii doorashada ee lagu soo doortay sanadkii 2016. Laakiin waxaa soo baxaya walaac laga qabo saameynta ciidamada Mareykanka oo ka baxa Soomaaliya ay ku keeni karto ammaanka dalka iyo kan gobolka. Warbixintan waxaa muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
Xildhibaano siyaasiyiin ee khubaro dhanka amniga ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qorshaha Mareykanka uu xilligan ciidamadiisa uga qaadayo gudaha Soomaaliya. Xogeyaha guddiga amniga ee difaaca aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Senator Axmed Xaashi, ayaa VOA ugu warramay aragtidiisa ku aadan ka bixitaanka askarta Mareykanka ee Soomaaliya.
Waxa weeye waxaanu ku jiraa waqti doorasho, waxaanu ku jiraa amni la'aan, amni xumo guud oo Soomaaliya oo dhan mataqaanay aanan gacanta ku wada haynin. Dowladaha Mareykanka iyo saaxiibada aanu leenahay waxaanu filaynaa inay gacan na siiyaan, laakiin inay hadda waqtigan ay doorashadii dhacaysa ay naga tagaan, taas waxaanu maleynayaa inay tahay maxaan ku dhahdaa waxba igama kaa gelin. Waan ognahay siyaasadaha aduunku waxa weeye interest baa jira ee maxaan ku dhahdaa saaxiibtinima joogta inayna jirin, waa garanaynaa. Laakiin at least in loo damqado waqtiyada aad u adag in la xusuusto oo uu Mareykanku xusuusto oo ayna la tegin mataqaanaya wax iyaga u dhexeeya oo siyaasadda Mareykanka la saameyn ku yeelanin, siyaasadda shacabka Soomaaliyeed saameyn ku yeelan. Arrintan waxay ku yeelanaysaa shacabka Soomaaliyeed bay aad u taabanaysaa. Labada xisbi arrintu way ka weyn tahay ee shacabka Soomaaliyeed ee maxaan ku dhahdaa adduunka ku nool. Codkiisa waxa uu leenahay macquul maaha arrintaasu, mana aha waqti lagu kala tago, gacanhana lagu siiyo doorashada, amniganaga gacanhana lagu siiyo, hala la joojiyo in mataqaana ciidamadaas laga saaro dalka.
Senator Axmed Xaashi ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay door muuqata ka qaataan howlgallada Soomaaliya, isla markaana la tabi doono haddii ciidamadaasi laga saaro gudaha Soomaaliya.
Waxa weeye waxay tababarayeen ciidamada Soomaalida, waxay logistika la siinayeen ciidamada Soomaalida, waxay maxaan ku dhahdaa tababar khaas la siinayeen ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed oo ammaanta ciidan fulahaantii ay ka buuqatay inuu soo dhismahayo. Waxaasoo dhan way kala daadanayaan, lagamana maarmo, waana waqti aan ku habboonayn in ay naga tagaan. Waxqabadkoodu wax badan oo amniga ay ka soo qabtay baa jira.
Dadka qaar ayaa aaminsan in askarta Mareykanka ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ay qayb weyn ka qaateen howlgallada culus ee deegaano ka tirsan gobollada Soomaaliya laga fuliyo. Hase ahaatee, kusimaha wasiir dowlaha kaluumaysiga dowlad goboleedka Hirshabeelle Axmed Cabdi Cali, oo hore uga tirsanaa guddiga amniga ee baarlamaankaasi, ayaa aaminsan in haddii askarta Mareykanka laga saaro Soomaaliya aanay saameyn weyn ku yeelan doonin howlgallada socda.
Ciidamada Mareykanka haddii uu kala baxo Soomaaliya, muddo dheer bay kula joogeen ciidamada AMISOM iyo ciidamada Mareykanka. Waxaan filaa ciidamada maanta Soomaaliya inay isku filnaashay gaareen ciidamo fara badan ay Soomaaliya ay leedahay, inkastoo u baahan tahay arrangement in la habeeyo ciidamada Soomaaliya. Waxaan aaminsanahay maanta waddanka Soomaaliya inay ku filiyeen ciidanka Soomaaliya ee jooga ee qaranka, ciidamada haddii noqoto militariga, ciidamada kala duwan. Markaa saameyn weyn ku yeelamayso maanta Soomaaliya haddii ay kala baxaan Mareykanka. Intii ay joogeen si fiican bay u shaqeeyeen, laakiin maanta waxaa la gaaray waqtigii ay Soomaaliya ciidamadeedu ay la wareegi lahaayeen xarumaha ay joogaan ciidamada ajaanibta ah.
Ilaa 700 askari ciidan lagu qiyaasay ayaa Mareykanka ka jooga Soomaaliya, kuwaas oo tababaro siiya ciidamada Soomaaliya isla markaana caawiya howlgallada ciidamada Mareykanka ee duqeynta diyaaradaha droniska ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya. Ibraahim Maxamed, oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed aqoon durugsana u leh dhanka amniga, ayaa rumaysan in inkastoo kaalin weyn ay ka geysteen askarta Mareykanka duulaanka ka socda gobollada dalka, haddana aan loo darsan doonin doonin hadii ay wadanka ka baxaan.
Ayaa hore waxaan qorsheeyay in ay Amazon yar ay u baxdo oo meelaha ay ka baxdana Amazon to ay deegan ciidamada dawladda Soomaaliyeed way la wareegan ayaa la qorsheeyay. Hadda Mareykankaano waa maqlay madaxweynihii hadda oo xilka ka degan raba inuu yiri in si dhaqsi ah wadamo badan oo adduunka kamid oo ciidamada shisheeyay ciidamadiisa ay joogan dalkaas inuu ay ka mid tahay Soomaaliya inuu kala baxay. Hadduu la baxaa sida aan aaminsanahay ciidamada asaaneeda Soomaaliya joogo ayaa kaafin kara ayaabahaas awalba ayaga dhinaca un daroniska iyo waxyaabahaas bay hagaayeen ma ahane ciidanka dalkan waxa wax qaban kara oo xoreyn kara waa ciidamada Soomaaliya oo la tayeeyo oo meeshii maraan la mar kara meeshii daroniska la isticmaali kara eventry iyo wax walba oo adeegsan kara dalka iyo dadkan kala yaqaana awooda meeshaas in la siiyaan qabaad ayaga hadda wax weyn oo ay hayaan aan maba garanayn.
Ku dhawaaqista Mareykanka in ciidamadiisa uu ka saarayo Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli dhammaadka sanadkan iyo horaanta sanadka xiga la filayo in dalka ay doorasho ka dhacdo. Waa kan mar kale Senator Axmed Xaashi oo ka tirsan guddiga difaaca amniga aqalka sare ee baarlamaanka oo ka hadlaya qorshahan iyo waxa ka dhalan kara.
Waxa weeye marka ugu horeysa niyadjab waxa ku dhacaya shacabka Soomaaliyeed, kalsoonida saaxiibtinimo ee Mareykanka iyo anagu aanu lahayn way sii fogeynaysaa, way aad bay u sii fogeynaysaa. Amniga dhankiisana wiiq aad bay u dhibaato ugu tahay. Waxa yaani ciidamadii intaa leeka ay gacanta ku hayeen, ay tababarayeen, ay meel walba u marayeen, yaa meeshi ka baxay? Taas waxa weeye burbur labaad oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu markale ku yimaado.
Seyna Babukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Aad bay waasantahay Seyna Babukar oo warbixintaas ka soo dirtay Muqdisho.
Siyaasiyiinta Soomaalida qaar ayaa u arka hannaanka ay dawladda dhexe u maamulayso doorashooyinka soo socda iyo guud ahaan siyaasadda xilligan inay tahay mid caqabad ku keeni karta hannaanka doorashada iyo amniga dalka. Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxlow ayaa ku eedeeyay dawladda dhexe inay gacan tugaalinayso maamulada qaar. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaana ugu warramay magaalada Muqdisho. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu arko qaabka ay u socdaan u diyaar garowga doorashada iyo guud ahaanba xaaladda dalka.
Aniga runtii dalka heerka maraya walaac badan aan ka qabaa, maadaama aan waa arrimo dheer oo siyaasadeed aan leeyahay. Waddankana muddo aan ka soo shaqeeyey, weliba aan la soo shaqeeyey 4 madaxweyne iyo 9 prime minister, waa waqtigii ugu adkeed oo dalku soo maray xagga siyaasadda. Waxaadna moodaa runtii khayr muslimiimo fara badan ayaa muuqata oo dadka madaxda qaasatan madaxweynaha dalka iyo taliyaha hay'adda NIS inaysan ka fikireyn duruufaha dalku jiro, heerka waxa la soo maray, dulqaadka la soo muujiyey, sida la isku dayay in la shaqeeyo, iyo go'aamada hadda ay qaateen oo ah inay dalka siyaasadiisa ay booban waxa loo yaqaan kufsi siyaasadeed ay ka geystaan dalka, taasoo aan macquul ahayn. Sababtu waxay tahay in maanta ay ku fikiraan dalka oo xaaladan ay ka jirto, inay ku fikiraan inay NIS-a iyo xubno la yaqaan oo taageerayaal habeen iyo maalin u ah iyaga inay ku qoraan guddiga doorashooyinka iskuna dayaan inay dadkaas u soo booban doorashada. Waa waxaan macquul ahayn, taasina waxay keeni kartaa arrimo hor leh oo dib u celin kara siyaasadda dalka.
Markaad leedahay dowladdu boob bay wadaa, waxaad kala jeedaatan doorashada mase culays kale oo siyaasadeed oo dadku ogeyna ku muuqdo?
Walaa culays fara badan runtii waa iska jiraan oo dalka runtii heesta, laakiin hadda midda adag oo aan rabin aan ka hadlo waa midda doorashada. Waxaa muuqata madaxda dowladda Puntland, dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland inay tashadeen, fikireen, ay u arkeen wax laga shaqeynayo inaysan macquul ahayn guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ay ka soo jeedaan iyo dadka ay maamulaan. Raggaa talay meel dhigteen, waana ku mahadsan yihiin, waana kula shaqeynaynaa. Arrintaasna waxay keenaysaa runtii inay Soomaalinimo muujiso, laakiin waxaad moodaa dowlad goboleedka kale ee ka soo haray iyo banaadir inay rabaan madaxweynaha iyo taliyaha NIS-a inay booban doorashadooda. Arrimahaasna waa arrimo aad iyo aad u keeni kara walaac, waxay keeni karaan dib u dhac, waxay keeni karaan dadka Soomaaliyeed oo isku dhaca, waxayna keeni karaan dalka oo dib u dhaca.
Halaanusuf, saddex sano bar aad baad ugu dhaweyd dowladda madaxweyne Farmaajo, gaar ahaan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre. Dad badan is weydiin kara maxay tahay sababta maanta uu siyaasadda dowladda uga soo horjeeda? Marka
way aad iyo aad umahadsantahay runtii in dowladda la taageero, marka cusub tahay, lala shaqeeyo, la soo dhaweeyo, waxba kuma jabno. Anigu kolley waxaan dareemayaa in ay habooneed madaxweyne farmaajo oo dalkan lagu soo dhaweeyay oo prime minister ka soo qabtay oo markuu prime ministerki xilka laga qaaday Soomaalida guud ahaan gaar ahaan magaaladan si aan caadi ahayn loo taageeray kadib uu soo laabtay dalkan madaxweynaha ka noqday waxa loo soo dhaweeyay si aan qof Soomaaliye loo soo dhaweeyin kalsoonida shacabka ee siyaasiyeen iyo soo dhaweyntii wada shaqeyntii dadka Soomaaliyeed u tanaasulay wuxuu ka dhigay mid uu safar u diido xiro mid uu hanjabaad geliyo
shalay meel fagaara waxaa ka hadlay Ra'iisul Wasaare ku xigeenka wuxuu sheegay in wareega koobaad doorashada la filayo federaalka lagu kala bixi doono taasoo dad badan oo siyaasiyiin ay walaac ka muujiyeen maxaad ka fahantaa halkaasi
arinta runtii laba aan kala qaadaa waxaad moodaa in kastoo guulada uu Ra'iisul Wasaare ku xigeen saddex sano barna soo shaqeynayay waxaad moodaa waayay aragnimo la'aan inay heeso siyaasadda Soomaaliya siyaasadan Soomaaliya ma aha mid farmaajo iyo fahad iyo guulada ee boobi karaan ma aha dalkana san uma sameysno dulqaad iyo walaaltinimo iyo kaambeen iyo wax isweydiis ayuu ku dhisnaa dadkuna wada shaqeyn jireen marka guulada waxaad moodaa in waayay aragnimo la'aan heeso taas waa mid midda labaad waxaan dareemi karaa culayska siyaasadeed heesta wuxuu la mid yahay kan heesta madaxda qaar ee dowlad goboleed madaxda ka ah kuwaas oo lagu qasbay inay gudiyo xataa loo dhiibo ay magacaabaan mar haddii dowlad goboleed madaxdooda qaar ka mid ah lagu qasbay inay gudiyo magacaabaan waa dareemi kartaa guuleed wax gooni oo meeshan ku hayo oo isaga difaaca ma jiraan marka haddiiba dowlad goboleed ay isdhiibeen isagana uu isdhiibo ku qasban yahay waana dareemi karaa sababta isu dhiibaa sababta waxay tahay wuxuu arkay weerar fara badan oo la qaadaa madax xor oo la weeraray prime minister la bixiyey intaas oo talaabo sharci darro la qabto qof qaadasho la waayay marka guuleed wuxuu ka mid yahay madaxda dowlad goboleedyada oo la rabo in laga xoreeyo oo la tusiyo jidka saxda ayuu la mid yahay
arrimaha dibadda aan fiirina dowladda Soomaaliya ilaaqaadkeeda arrimaha dibadda dowlada arbeed baa aada loo hadalhayo lacag ku bixiyo Soomaaliya ma idin muuqataa in ilaaqaadka arrimaha dibadda ee dowlada Soomaaliya uu xilliga culays badan u jira gaar ahaan dowladda daneyn ee Soomaaliya jira
walaa hortani aad iyo aad waxaan uga xumahay waxaad moodaa markasta madaxdu hadlay khaasatan madaxweynaha wuxuu yiraahdaa horumar aan dalka gaarsiiyo halkan gaarsiiyo siyaasadda Soomaaliya go'doon la geliyo sababta go'doon loo geliyo waxaa ka mid ah Djibouti aan kasoo qaadayna oo walaalaheena oo ciidamadeedu ay joogaan dalka oo ciidamadu ay joogaan dalka oo maxaa habeen iyo maalin nala taagan oo walaalaheena oo la og yahay waxaan isku nahay in inta go'doon la geliyo siyaasaddii loo raray casmaro oo noogala dhiga Djibouti inay tahay anaga cadaawadeen runtii aad iyo aad aan uga xunnahay Kenya oo billions and billions Soomaalileed ay taalo oo dadka Soomaalida ay ku dhaqan yihiin waxaa la geliya go'doon waxaan leeyahay waxayna la tahay cadaawo Saudi Arabia oo dhigi karo waa waddanka Soomaaliya xiriirka wanaagsan la leena taariikhiyan Imaaraadka Egypt intaasoo dhan waa la xiray waxaana loo raray casmara iyo dooxa arintaasna waxa waa not only inay dib ku taas siyaasada laakin ganacsiga Soomaalida waa la soo kiciyay ganacsiga laga soo kiciyay iyagoo dhaqaaleysan dalku soo laabteen qaar farabadan ka mid ah waxay u arreen Turkiga marka arrimaha soo dhan waa arrimo siyaasadeed oo dad gaar lagu barakacinay muddo dheer
dhageystayaalkaas wuxuu ahaa xildhibaane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhinaca kalena xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed ayaa ku tilmaamay in dowladdu dhabihii saxda ahayd ay ku waddo howlaha doorashada islamarkaana ay iyadu tahay cidda awoodda u leh magacaabista guddida doorashada ayna ku salaysay nidaam lagu heshiiyey oo baarlamaankuna ansixiyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay sida uu u arko qaabka dowladdu u maamulayso nidaamka doorashada ee soo socda.
Waxa lagu heshiiyey baa jiray oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen kadibna heshiiskii baa la keenay labada aqal oo isla jira kadibna way ansixiyeen heshiiskii isaga ahay baa lagu soo dhisay guddiyada hadda dhismay wixii intaas ka baxsan dee anigu waxaan arkaa in qofku haddii guddigu soo dhismo marka hore awoodda waa la siiyey baarlamaankii baa siiyey maxaa la yidhaahdaa doorashada lagu saleeyey mar walba hadii cidda xukunka joogta ayaa maamusha guddida doorashooyinka lama wada maamulo qof walba door kuma yeelan karo marka hadda inta wax ka bedelan anigu ilaa hadda aan dhihi karo meeshaas ay cilladi ka jirtaa specific cidii wax ka ogaayada laga rabo in la weydiiyo
waxyaabaha sida gaarka ay xuseen waxaa ka mid ah in guddiyada dowladdu ay soo magacaawday ay u badan yihiin shaqaalihii dowladda iyo gaar ahaan hay-adda nabadgelyada oo kale inay dad badan ka imaanayaan sidee loogu kalsoonaan karaa shaqaalaha dowladda inay dhexdhexaad u noqon karaan musharaxiinta marka madaxweynaha maamulka hayana uu musharaxiin
horta ilaa hadda waxaa jira protocol ama qodobo lagu heshiiyey baa jira oo lagu saleeyay guddiyada doorashada meelaha ay ka imaan karaan iyo meesha ay ka imaan karinna waa lagu sheegay waxyaabaha ku qoranna waxaa ka mid a inaanay shil siyaasadeed dad haya noqon karin. Marka anigu ma garanayo mana arkin xataa hadduu shaqaale dowla yahay oo shaqaale dowladda u shaqeeya qofku uu yahay cid ka xarimaysa inuu shaqaale dowlo, laanu shaqaalaha dowladdu siyaasiyiin maaha. Marka cid ka xarimaysa shaqaalaha dowladdu inay guddidaha doorashada qeyb ka noqon karaan sharci ahaan xataa wax u diidaya ma jiraan, oo hadda ma arkin meel ay ku qoran tahay heshiiskii lagu heshiiyey dowlad goboleedyada dowladda federaalka ku heshiiyeena waxaa ku jirta de inuusan xil siyaasi yahaynin. Xilalka siyaasadeedna waa wasiirada iyo xildhibaanada iyo dadka lamidka ah, laakiin dadka technocratka dowladda u shaqeeya ee xilalka caadiga ah haya maaragtay agaasimayaalka iyo wixii ka hooseeya daa'iman waa shaqaale dowladeed. Ha yeeshee anigu dee nambarkaasi intuu leegyahayna ma garanayo, inuu sidaasada loo buunbuuninayo u jirana ma ogidee. Nisada iyo waxaana nisa anigu guddiya laga soo dhigay ma arkin. Asal waxaa ka aanfilaya mar haddii dee dadka murashaxiinta ahi qof walbaaba uusan isagu qofkii uu rabay ama uu islahaa maaragtay guddiga inuu kamid noqdaa ficnaan lahayd uuna ka dhex arkin guddigii, ciladuna way badanayaan, murashaxiintana way badan yihiin. Murashaxiintana dee qof walba oo dan ayuu leeyahay siba uga dhex fiirinaya kursigiisii meesha. Marka waxaan isleeyahay uun dee waa doodii mar walba ka horreyn jirtay doorashada ayaa socota mooyaane wax cusub inay jiraan umalayn.
Marka laga soo tago xubnaha hadda ay guddiyada dowladdu ay magacowday, dhinaca kale waxaa jira in maamulada qaar sida Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay siyaasiyiinta qaar qabaan in iyagu maadaama ay dowladda yihiin maamulo ku tirsan dhaqaale ahaan marka la fiiriyo iyo siyaasad ahaanba, ama ay dowladdu lagu xaglinayo inay door ku lahayd inay kusoo guuleystaan doorashada deegaanadoodii, in iyaga laftirkooda dowladdu ay gacanta kula jirto guddiyadooda aysan ahayn guddiyo ay u madax bannaan yihiin oo ay soo magacowdeen.
Falastiin haddii dowladda dhexe ay u magacowday oo iyadu dee ay samaysay sidaas aad sheegayso waa su-aal meesha geli karta, laakiin dee xaqiijin waxaa u baahan. Waxaa dhani waxay u badan yihiin tuhmo ayay u badan yihiin lakala iyo shaki lakala qabay u badan yihiin ayaan aaminsanahay. Markaad warsato anu madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in kuwo kamid aan weydiiyey guddiyadii soo magacaabeen iyo cidda magacowday iyo saameynta lagu lahaa intaba dee waxayna ii sheegeen iyaga waxagooda ka yimid inay yihiin iyagu inay doorteen. Marka waxa kaleeto oo meel kaleo lagu xaqiijin karaa ama cid kaleo xaqiijin karto in dadka canta loo geliyay taa dadka ay soo magacaabeen ima muuqato. Guddiga doorashada waa la bedeli karaa, waa xumaan karaa, laakiin haddii hal la bedelo la yihahdo diyaa bedelaya su isla jihadii soo magacowday ma soo magacaabayso. Marka sabab loo dhaliilaha waxay ila tahay inaanay keeni karin xal ina inaysan noqon karin. Waxaan fowdo ahayn inaysan horseedi karin guddiyadaas doorashada hadda la dhaliilaahay. Doorashadiio dib u dhaca waxaanan inaysan abuuri karin.
Ugu dambeyntii hadda shalay waxa uu sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka inuu madaxweyne Farmaajo sidii Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed uu wareega koobaad ku guuleysan doono. Dad badan waxay u arkeen sababta aan maamulada kale loogu halqabsanay inay tahay in dowladdu ay markaasi isku tirayso eedihii gacantugaaliinta ee lagu eedeynayo.
Horta siyaasada dee ma dad ka shaqeynaya xoolo ma dhaqanayaana siyaasaday ka shaqeeyaan. Qof kasta oo maanta siyaasiya oo siyaasada ku jiraana hadduu si calana idaacadaha uga sheego iyo hadduu hoos u sheegana waxa weeyaan waxa uu ka shaqeynaya waa siyaasad. Murashaxu leeyahay adduunka oo dhanna waa macruuf. Waxa weeyaan murashaxa aad taageersan tahay waadna ka sheekeynaysaa wanaagiisana waad sheegaysaa, inuu guuleysan karana waad cabiraysaa. Anigu uma arko wax dhaliisha laga dhigay wax dhaliil keeni kara.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo u warramayay Falastiin Axmed Iiban.
haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan aan ku eegayno suugaanta iyo maaweelada caruurta soomaalida iyo caqabadaha hortaagan. Waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno ahamiyadda suugaanta iyo maaweelada caruurta. suugaanta caruurta oo u kala baxda qaybo kala duwan ayaa muhiimad gaara u leh ilmaha yar ee soo koraya, sida ay sharaxayso Jawaahir Cabdalle Faarax oo ah aqoonyahanad Soomaaliyeed oo ku xil dheer cilmiga barbaarinta, iyada oo muddo badan soo ahayd macalimad ka howlgasha dugsiyada dalka Boqortooyada Britain, qoraallo badanna ka samaysay suugaanta caruurta Soomaalida. Waxaanay si gaara u faahfaahinaysaa ahmiyadda ay ciyaar caruureedku u leedahay ilmaha.
suugaanta carruurtu waa fara badan tahay. Sheekooyinka looga sheekeeya waa suugaan. Heesaha ilmuhu markuu yaryahay dhasho loo heesaa ehel ee hobey hobeyadu waa suugaan. Ciyaarsiintu waa suugaan, waa fara badan yihiin. Waxaan kusoo koobayaa ciyaarsiinta carruurta oo sida xaqiiqda ah aad iyo aad ahmiyadeeda haddii layska saaro ahmiyad gaara natiijo xoogle laga gaari karo. Carruur meel kastoo ay joogto waa ciyaaraan ciyaar carruureed. Hase ahaatee ciyaarta ay ciyaaraan midba wax ayay ka bartaan. Sida ay hadba ciyaarta u ciyaaraan waxay wax weyn ku leedahay barbaarinta qofnimada. Hadba ciyaar carruureedii ay ciyaari jireen markay aad u yaraayeen ayaa dabeecadooda wax weyn ku kordhin karta ama ka dhimi karta. Inta carruurtu ciyaarayso waxay isu qaataan canjilayaal ama metelayaal dhowr wax iyo dhowr door oo gutaan dhowr kaalmood. Intuu ciyaaraya wuxuu ilmuhu raadinayaa siduu ugu dhex noolaan lahaa bulshada. Ciyaarta ayaanu ka bartaa wixii anshax wanaag ah ee bulshadu ka rabto. Sidaa awgeed ciyaar carruureedka dalka Soomaaliyeed waxaa laga darsi karaa nolosha iyo dhaqanka dadka. Deegaanka carruurtu ku nooshahay ayaa carruurta jeclaysiin karta ama necbaysiin karta ciyaarta oo u fududayn karta ama ku adkayn karta nolosha. Sidoo kale kala duwanaanshaha ciyaar carruureedkan waxaa ku lug leh kala duwanaanshaha deegaanka. Dalka Soomaaliya iyo dalalka soo korayaba guud ahaan waa adag tahay sida loo kala saari karo marka ilmuhu ciyaarayo iyo marka uu shaqaynayaba. Waxaa dhacda in ilmaha ku nool beel kalluumaysato ah uu kalluumaysi ka qayb qaato, lama garan karo in ay shaqo u ahayd iyo in uu ciyaar ka dhigtay. Sidoo kale magaalooyinka carruurtu waxay ka qayb qaataan waxgadidda iyo adeega. Intaas oo hawlood ciyaarna waa ka dhigan karaa, shaqana waa tahay. Hadba sidii looga dhigo iyo siday u qaataan carruurtu ayaanay noqotaa. Ciyaarta intuu ciyaarayo ayuu ilmuhu naftiisa bartaa, awooddiisa halkay gaarsiisan tahay ogaadaa, oo garwaaqsadaa awoodda dadka kale iyo deegaankiisa.
Kasakow ciyaar carruureedka suugaanta loogu talagalay carruurta ayaa leh qaybo kala duwan, kuwaas oo kobciya garaadka ilmaha yar, sida uu sharaxayo Axmed Ciid Catoosh oo ah khabiir ku xeeleer barbaarinta ubadka kuna sugan dalka Britain.
Suugaanta carruurtu waxaa la odhan karaa waa sheekooyinka, buugaagta iyo gabayada kala duwan ee ku aadan carruurta. Ujeedadooduna ay tahay in ay carruurta madadaaliyaan, sidoo kalena ay hagaan oo ay siiyaan hagid nololeed oo kobcinaysa maskaxdooda, dareemadooda, sidoo kalena saameynaysa oo ay qaabaynaysana markaa aragtida nololeed ay ka qabaan naftooda iyo sidoo kale nolosha. Suugaanta carruurtu waxay soo martay qaabab kala duwan oo laga bilaabo wixii loogu yaqaanay marka loo yaqaanay suugaanta afeed ee lagu gudbin jiray marka afka lagu gudbin jiray oo carruurta loo gudbin jiray, ilaa laga soo gaaray casrigan cusub hadda oo siyaabo kala duwan carruurta loogu gudbiyo suugaanta, sida in buwaag lagu qoro sheekooyinka, sida in buwaag sawira laga dhigo oo carruurta loo gudbiyo, sidoo kalena in lagu gudbiyo habab kala duwan oo la adeegsanayo teknolojiyada cusub, iyadoo markaa la adeegsanayo cod ama la adeegsanayo muuqaallo oo markaa TV-yada ama kombyuutarada loogu soo bandhigayo.
Kaydinta iyo horumarinta suugaanta carruurta Soomaaliyeed ayaa dibura aad u ballaaran uu ku yimid arrintaas oo ay khubaradu ku macneeyeen mid marxalado kala duwan soo martay, waxaana ka mid ah iyada oo sababo kala duwan ay dadka Soomaaliyeed uga soo gureen miyiga una soo gureen magaalooyinka sida ay faahfaahinayso Kaysi Maxamed Cabdulle Walanwal oo ah khabiir ku xeeleer farshaxanka iyo suugaanta kuna sugan dalka Britain.
Waxa weeyaan horta af Soomaaligu sidiisaba ama suugaanta caruurta iyo maaweelada caruurta waxay ka dhisnayd waxa weeyaan markii hore wadankeena markii la joogay waxay ka dhisnaayeen waxa weeyaan miyiga caruurta miyigu waxay lahayd ciyaaro ay ku maaweelaan marka ay reerku soo xaroodo caruurtu way ciyaari jirtay waxay ciyaari jireen ciyaaro iyaga u gaara oo isku madadaaliyaan oo isku maaweelaan kuwa yaryari ciyaaro sida cado iyo qorituur iyo ciyaaro iyo dad waaweynada u sheekeeya oo ama ayay hawsha kayso ama aabaha hawsha kayso ama hooyo hawsha kayso dad waaweyn oo u sheekeeya kuwa dhalinyarada ciyaar Soomaali bay ciyaari jireen ciyaar Soomaalidaas iyo ciyaaraha caruurta ciyaarayaan isku wada daalinayaan intaba afka ayay ku baranayaan heesay ka baranayaan ciyaaray kale ka baranayaan markay waxyaabahaasna waxaan waxyaabo qofka caruur ilmaha maweelada suugaanta si fiican uga dhisaya afkiisana dhisaya marka waxa weeyaan magaalada markii la tagana caruurta iskuul bay tagi jirtay iskuulka intaas oo baa lagu baran jiray ama suugaan baa lagu baran jiray ama caruur dad caruur ah oo Soomaali ku hadlaysa bay ahayd oo maxay heeday suugaan af Soomaali la barayo oo heeso af Soomaali la barayo
kadib burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya Soomaali aad u tiro badan ayaa u haajiray dalalka qurbaha arintaas oo saameyn ku yeelatay horumarinta suugaanta caruurta Soomaalida sida uu sharxayo Axmed Iid Atoosho oo ah khabiir dhinaca barbaarinta ah oo ku sugan dalka Britain.
Qurbaha markii la yimi waxaa soo yaraanaya xiriirkii u dhexeeyay waalidka iyo caruurta waxaa meesha ka baxay kaalintii ayeeyada iyo ay awooga oo ahaa markaa dhaqan gudbiyayaal oo dhaqankii dhaxalka ahaa ee ay lahaayeen caruurta ugu soo gudbin jiray hab sheeko ah caruurtu markaa waxay noqotay inay madadaalo iyo hagidba ka helaan sheekooyin kale ama ha noqdaan kuwo qoran ama kuwo muuqaal ah ama kuwo cod ah oo dhaqamo kale salka ku haya
sababaha keenay dib u dhaca horumarinta suugaanta caruurta Soomaaliyeed ayaa ah kuwo aad u tiro badan oo isugu jira duruufo kala duwan oo ay la kulmeen Soomaalida ku nool gudaha iyo dibadda dalka sida ay sharaxayso Jawaahir Cabdalla Faarax oo ka mid ah khubarada Soomaaliyeed ee waqtiga badan u horay kaydinta iyo horumarinta suugaanta caruurta
iyadoo faa'iidooyin aan la soo koobi karin ka dhashaan hirgelinta suugaanta ayaynu ogsoonahay in waqtiga goobta iyo duruuftu ay saameyn ku yeelan karto horumarka suugaanta iyo maaweelada caruurta waxaa kuwaas ka mid ah isbeddelka yimaada xasiloonida burbur deegaan iyo dowladeed nidaam waxbarasho iyo waxbarid oo masharahabowda qax qalalaase qaranwaa iyo qiimo jab qoyska saameeya jahawareer waalidiinta qurba joogta ah ka soo gaadha dhinaca dheelitirka suugaanta qalaad iyo tan Soomaaliyeed taas oo in badani isu buriyaan suugaanta qalaad ama door bidaanba suugaantan caruurta qaran joogta ah oo iyaguna la kulmay waqti ay waxbarashadii heer walba hoos heerkeedu u dhacay oo macallimiintii horena ay qaxeen ama ay maxay ahaytay aanay jirin booda dad waaweyn ay noqdeen macallimiintii dambena tababar hagaagsan aanay helin oo ay ku yaryihiin macallin u arka ama ay u muuqato faa'iidada suugaanta iyo micnaha ay ku fadhido waalidiinta qaarkood kulligood ma aha waalidiinta qaarkood baan uba arkin suugaantu in ay qayb ka tahay waxbarashada caruurta iyo horumarkooda
ugu dambeyntii dhibta ugu weyn ee hortaagan horumarinta suugaanta la xidhiidha barbaarinta iyo kobcinta garaadka caruurta Soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah ogaal-aanta arintaasi la xidhiidha sida uu sharaxayo macallin Saciid Saalax oo ka mid ah rug cadaaga Soomaalida ay ku xileen barbaarinta iyo dejinta manaahijta loogu talagalay caruurta isla markaana dhaqanka iyo af Soomaaliga ka dhiga jaamacadaha dalkan Mareykanka.
Waxa maqanina ma aha suugaanta iyo maaweelada caruurta oo qura. Maxaa hortaagan isweydiintaasi ah? Waxa weeye waa ogaal la'aan baa hortaagan. Ogaal la'aan anay cidiba ogeyn in kaalintaasu ay jirto dad badani ogeyn. Waxay taagan tahay ogaal la'aanta aan sheegaya mayaday kaalintii ka soo bilaabanaysay dugsi walo gaar ah ama guud ama dugsi wal meel kastoo ubad laysugu keeno. Casharku ma aha waxa muhiimadda koowaad ama waxa uu u qaadan karo sida uu cashar u galo. Waa in uu helaa barbaarin baaxad leh oo isu dheelitiran in ubadka saddexda abaarood oo laga barbaariyo oo ay ka mid tahay barbaarinta ama kobcinta jirka iyo kobcinta dhimirka ee kasmo iyo kobcinta laxawga iyo asawda ilmahaasi. Waxa run ah haddii aan intaaba laysu dheeli tirin oo aan la ogaan in ilmaha qofkan bani aadamka ahi markuu jir caafimaad qaba oo dhisan uu yeesho, marka uu maskax kobocsan oo intay yar tahay loo furay mawjadaha aqoonta ku soo dhici doonta si ay ugu gudlato, aan loogu bilaabin oo aan loo samayn dareenka iyo laxawga iyo dhadhansiga waxa wanaagsan iyo millada diintiisa iyo ku meel marka caqiidada runta ah, aan intaaba laysu wada dheeli tirin oo lagu wada kobcin qof dhan noqon maayo oo ma meel marayo in uu kaalin guto. Haddaba barnaamijyada gaarka ah ee media ka bixi jiray ee loo aqoon jiray maaweelada caruurta markaasiba maaweelada waxaa ku dhex jira maaweelo uun ma ahayn waqtiga la dhaafinaye wixii waxtarka u lahaa ee barbaarinayay iyo suugaantooda gaarka ah. Waxaynu isweydiineynaa oo run ah kaalin mug leh ay barbaarinta caruurta ka qaadan jireen, gaar ahaan tii kasmada caruurta kobcinaysay ee barnaamijyada lagu xadataynayay oo ay ku meel maraysay tii laxawgooda iyo dareenkooda iyo waxa jira iyo waxa lagu abuurayo iyo laantan qoyan maanta dhinaca loo toosinayo. Intuba waa barnaamijyadii abuuri jiray oo meel marin jiray. Carun ah oo ay tahay haddaba waa maqan yihiin. Waxaan iri wixii jira ayaa la hormariyaa, wixii kale waa sidee loo bilaabaa maanta ay arrintu taagan tahay oo kaalinta saddexaad aynu u soo dhaadhacno haddii ay noqoto iyadaa mudan in baaxad loo yeele. Waxa weeye kow, dhinacanaynu ka abaarayno barnaamijyada miidiyaha oo keliya, bal dib u xusuuso markii ay ahayd in raadiyo kastoo jira iyo TV-gii jiray intii koobnayd iyo qoraalada joornaaladii ama kuwa u gaar ah caruurta ama kuwa guudba kaalin qaybta laga boga laga siin jiray waxay ahayd mid miidiyuhu uu guto sida meelo badan oo kale waxbarashada dadban iyo barbaarinta dadban ee ubadka oo waajib ku ah iminkana maran dadka baahinta ama marinada kala duwan ee isgaadhsiinta dhegeystayaasha daawadatada iyo akhristayaasha ugu badani ma ogyihiin inay caruur tahay. Waa laga qadiyey, cidina uma abuurin barnaamijyadii sidaa ahaa. Marmar waa la arkaa dad buuga gaara ka qora oo meelaha yiraahda baahida arkay, gaar ahaan meelaha qurbaha waxa ay uga baahan yihiin. Waa jirtaa in sidii aan u sheegay xagga laxawga iyo dareenka diineed ay masaajidadu kaalin buuxiyaan, laakiin aynay ku filayn in saddexdii kobcinood oo dhan ay wada meel maraan.
intaasna dhigaysaa waxaanu u idil barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo barnaamijkii bandhigga V O A toddobaadkan inaga socotiinay.
Maya halka aad nagala socotaana waa V O A oo idinka imanaysa Washington.
Deegaanada Puntland ayaa si weyn ugu tiirsan wax soo saarka noocyada xabkaha midiga iyo beeyada, hase yeeshee dhawaanahana hoos u dhac ayaa ku yimi iibkoodii, waxaana loo sababeynayaa arrimo ay ka mid yihiin xanuunka COVID-19 iyo waddamo loo iibgeyn jiray oo dagaalo ka dhaceen. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintaasi ka wareysatay. Ganacsada Abshir Maxamed Ciise.
Xabkaha maydiga iyo beeyada iyo xabkaha suuqlaanta soo wajahday muddo hadda badan waxa way suuqlaantaan waa jirtay. Waxa ugu horeysay oo ay bilaabatay markii wadamada qaybtood oo loo dhoofin jiray ay xoogaa burbureen sida magaranaysaa Liibiya, Yemen iyo wadamo kale oo ay ka mid ahayd Tunisia iyo Masar oo iyadoo xaddidaad marar qaralaysa ka dhaceen. Ka bacdi waxaa ku xigay corona viruski oo usna dib badan iyo caqabado badan keenay 2016. Beeyadu hadda waxay gaartay $12 ilaa $12 musafigeeda. Marbuuskeeduna xilligaas waqtigaas marbuuskuna wuxuu ahaa $7 ilaa $6 inta u dhaxaysa waqtigaas.
Marbuus maxaa ka wada
marka aan la safayn waayaba marbuus la yiraahdo marka la safayo oo la kala dhalaaliyo oo noocyo badan buu kala baxay waxa weeye waxa la musafi maydiguna xilligaas wuxuu gaaray maydiga koraadna nooc la yiraahdo $25 markuu musafiga yahay oo la safayo kiiladii marbuuskiisuna wuxuu ahaa $14 waa maydiga nooca koraadda la yiraahdo nooca jambaqa la yiraahdana ilaa waxa weeye 8-9 buu gaaray xilliga musafigiisu
waa sanadkii 2016 ilaa 2017.
Ka bacdi markii corona virus yimi labaduba aad bay u jabeen sababtu waxa weeye waa wadamadii wax la geyn jiray oo burbur ka dhacay iyo corona virus oo hadda dhaqaalaha caalamka oo dhanba ku habsaday oo labadaas sababba cilad u ah ama sabab u ah
inta badan markii uu gaab yimaado oo dhoofka maydiga ama badeecadaha ganacsatadu ay dhoofinayaan ay yaraadaan waxa dhacda in deymihii hore uga maqnaayeen usoo xiroon oo halkaasna ay khasaare kala dhacdo arrimaha noocaas ah miin soo wajahay
si fiican bay noo soo wajaheen laannahu magaranaysaa dadka ee suruucda gura ama maydiha ama beeyo ahaato waa dad dan yara waxa maal galiya dadka magaranaysaa ganacsatada ah hantiba lagu baxshaa waxay ku shaqeeyaan in baalasiya kirada waxa laga baxshaa xijiyada ninka aan usoo xijiga lihi u lahayn reerka loo biira qofkii marka waxa dhacaysa markii wixii uu suuq la'aan ay dhacday oo corona virus dhacday oo dhaqaale xub burburkaas uu qiimo dhacaas uu ku dhacay badacadii inuu iska bixin waayay hantidii lagu lahaa
marka hadda wax la dhoofiya ma jiraan maxaa tumaysan marka
baqaaradu iska tuman yahay wuu yaala waxa weeye hadda waxba waa jiraan xun yar yar oo magaranaysa meela qaybtood marmar loo dhoofiyo laakiin baqaaradu tuban yahay
waxaad ii sheegtay wadamo dibadda baa loo dhoofiyaa xabkaha maydiga iyo beeyada maxaa laga sameeyaa
lama nooc weeye maydiga waxa weeye inta badan wuxuu dhoofaa dalada jasiiratul carab waxyaabaha ugu badan oo aanu ku hayno taariikhdana waxa weeye way jiraan waxyaabo laga sameeyo oo magaranaysa aanu hadda cadayn karin laakiin inta u badan usaga waxa weeye xanjaa loo cunaa laakiin bahasha la yiraahdo beeyada waxay gashaa Yurub waxay gashaa Shiinaha waxay gashaa Afrika waxay gashaa Mareykan iyada waxaa laga sameeyaa awaac badan oo ay ka mid tahay daawadu baarafuunada waxyaabaha la uduga oo ay ka mid yihiin waxyaabaha qashinka ay ka soo harana magaranaysa loo isticmaalo sidasho iyo magaranaysa waxa weeye iyo waxyaabo lagu udugsado faa'iidooyin badan beeyadu leedahay.
dhegeystayaalkaas waxaa ahaa Abshir Maxamed Ciise oo ka tirsan ganacsatada maydiga iyo beeyada ee Puntland. Wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana u warramayay.
barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada.
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhegeysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
ciddii uu sheego dhegeysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhegeysan kartaan bugeena voasomali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA da
ila iska VOA.
haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaartana dhegeysanaysay meel kastooda caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen waxaana idinla socodsiinaya haddii ilaahay raali ka noqdo falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigo cabdixaafid cawil ismaaciil oo ku sugan magaalada london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska dagaal inay ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ciidamada etoobiya oo ku sii ruqaansaday gudaha gobolka tigreyga iyaga oo qabsaday waddo weyn oo tagta caasimada gobolkaasi xiisadda colaadeed ee ka aloosan gobolkaasi ee ay ku dagaalamayaan maamulka tigreyga iyo dowladda dhexe ee etoobiya ayaa toddobaadkii labaad socota waxaana laga cabsi qabaa in dagaal sokeeye uu ka qarxa dalkaasi etoobiya oo ah waddanka labaad ee afrika ugu dadka badan halka dadka qaarna ay kaba baqayaan in dalalka dariska ah xataa ay colaadu gaadho
toddobaadkan ayaa ra-iisul wasaaraha etoobiya waxa uu sheegay in dagaalka lagama maarmaan u ahaa loona baahan yahay in markaasi kala dambeyntii iyo sharciga lagu soo celiyo deegaankaasi koox uu ra-iisul wasaaruhu u magacaabay inay ka shaqeeyaan macluumaadka la xiriira dagaalkan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay qabsadeen dhowr magaalo ilaa iyo 10,000 oo maxbuusna ay gacanta ku dhigeen ma aanay sheegin qowmiyadda ay maxaabiistaasi kasoo jeedaan wargeyska ayaa daawacay in ciidamada etoobiya ay ku sii jeedaan dhinaca galbeedka iyagoo doonaya inay qabsadaan magaalada xumeera oo ku taala soodinta suudaan iyo gobolka tigray iyada oo warfaafinta iyo telefoonada gobolku ay xiran yihiin waa ay adag tahay in la xaqiijiyo badiba guulaha ay labada dhinac sheeganayaan 10,000 oo qaxooti ah ayaa gaaray xeryo ku yaala dalka suudaan cabdixaafid oo wargeyska kale kasoo baxa dalka kenya ee lagu magacaabo the nation ayaa daabacay in dadkii ugu badnaa toddobaadkan ay ka bogsadeen xanuunka coronaviruska uu keeno laakiin ilaa iyo 1,200 oo kiis ayaa 24 saacay u dambeeyey laga helay waddankaasi
kiisaskan cusub ayaa la helay kadib markii xanuunka laga baaray 5,590 qof tirada guud ee dalkaasi xanuunka laga baarayna waxay dhan tahay 804,849 ruux 908 qof oo ka mid ah kiisaska cusub dadka laga helay waa kiiniyaan halka 94 qofna ay yihiin ajanabi 596 dadka xanuunka laga helay waa rag halka 388 ay yihiin dumar qofka ugu da-da yar waa ilma 2 bilood jira halka qofka ugu da-da weynna uu yahay 4 iyo 9 jir wasaaradda caafimaadka ayaa falastiin ay sheegtay in 1,119 qof la dhigay cusbitaalada ku yaala dalka halka 6,000 oo qofna la wargeliyey in aanay guryahooda kasoo bixin 14 caanamaal
cabdixaafid oo wargeys kasoo baxa dalka turkiga ee lagu magacaabo dheeli sabaax ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa qaar ka mida dadweynaha azerbaijan oo kasoo horjeestay joogitaanka ciidamada ruushka ee deegaankii dhowaan lagu dagaalamo ee nagorno karabakh kooxdan oo dibadbaxyo dhigaya ayaa ku dhawaaqaya halkudhigyo ay ka mid ahaayeen ruushku ha baxo turkiga ha naqaato waxaana ay ugu baaqeen dowladoodu inay ciidamada nabad ilaalinta ee ruushka lagu bedelo kuwa turkish ah baarlamaanka turkiga ayaa talaadadii toddobaadkan cod aqlabiyad ah ku ansixiyey in ciidamo turkiya loo diro deegaankaasi si ay qayb uga ahaadaan ilaalinta xabajoojinta
waxay turkiga u saamaxaysaa in ciidamadooda ay ku sugnaan doonaan xarunta ilaalinta xabajoojinta muddo sanad ah iyada oo la tixraacayo heshiiskii ruushka iyo turkigu ay ku gaadheen magaalada cankara ee dalkaasi turkiga ilaa 2,000 oo askari oo ruusha hayaa iminkaba deegaanadaasi la geeyey toddobaadkii aynu soo dhaafnay madaxweynaha azerbaijan ilham aliyev ayaa soo jeediyey in uu turkigu qayb ka ahaado ciidamada ilaalinta nabadda ee deegaanka nagorno karabakh salaasadii toddobaadkanna wasiirka difaaca ee turkiga ayaa sheegay inay saraakiisha ruushka iyo turkigu ka wada shaqaynayaan qorshahan ilaa sannadkii 1919 xaalad colaadeed ayaa ka dhex aloosnayd armeniya iyo azerbaijan
wargeyska soo baxa dalka isku taga imaaraadka carabta oo lagu magacaabo the golf news ayaa daabacay cabdixaafid oo warbixin ahayd in dalalka baxrayn iyo israa'iil ay labadooda dal ka furanayaan safaarado kadibna ay bilaabi doonaan qaadashada fiisayaasha oo ah qaab online ah dhowaanna waxay bilaabi doonaan duulimaadyo toddobaadlayaal ah washington ayaa xiriirka labada dal ku tilmaantay fursad kobac dhaqaale iyo nidaam lagu markaasi kaliyeynayo iiraan booqashadii ugu horreysay ee sargaal baxreyni ah uu ku tagay israa'iil oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee baxreyn cabdulatiif al sayani ayuu ku tilmaamay heshiiskii ay dhowaan labada dal wada galeen nabadgelyo ay labada dad ka wada faa'iideysan doonaan dalka isku taga imaaraadka carabta oo isna dhowaan xiriir toos ah la yeeshay israa'iil ayaa wafdi bishii aynu soo dhaafnay u diray waddankaasi wafdigaasi ayaanan dhaafin madaarka بن غوريون ee تل أبيب iyadoo markaasna la sheegay inay ahayd arrin la xiriirta xanuunka COVID-19.
intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Falastiin. Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil oo lana jooga ayaa idin la socodsiinaynay tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo dhegeystayaal u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil oo sii wada jira barnaamijkaasi inoo la socotiinay. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo VOA oo idinka imanaysa Washington.
balse markii hore waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo akhriya warkii dunida.
saraakiisha caafimaadka Mareykanka ayaa ka digay in dad badan oo kale ay u dhiman doonaan cudurka COVID-19 saacada kadib markii la xaqiijiyey in tirada dadka Mareykanka ah ee uu COVID-19 dilay ay kor u dhaaftay 250,000 qof. gobolka New York oo leh nidaamka ugu weyn ee iskuulada Mareykanka ayaa Khamiista maanta ah albaabada loo xiray dhammaan dugsiyada dowladda si looga hortago faafista coronavirus. tallaabadaas ayaa uga dhigan 400,000 oo arday ah inay waxbarashadooda sii wataan iyaga oo guryahooda jooga. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa isna soo saaray amarro uu ugu talagalay in gobolkiisu uu ku yareeyo faafista cudurka oo hadda fara badan ku haya Minnesota, isagoo amray in muddo 7 ah la xiro dhammaan maqaayadaha, baararka, xarumaha jirdhiska, goobaha madadaalada iyo in la joojiyo ciyaaraha qaybahooda kala duwan ee ay dhallinyarada ciyaaraan. guud ahaan dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee Mareykanka ayaa hadda dhaaftay 12,500,000 oo qof, halka dhimashadu ay marayso in ka badan 250,000. in ka badan 1,400 oo ka mid ah dadkaas waxa ay dhinteen 24 saac ee lasoo dhaafay. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa Khamiista maanta ah noqday diblomaasigii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee booqda dhulka ay Israa'iil haysato ee daanta galbeed. Pompeo ayaa tagay xaafado ay Israa'iil ka samaysay deegaameyn oo ay hadda ku nool yihiin qoysas Israa'iiliyiin ah. sidoo kale waxa uu booqan doonaa buuraleyda Golan Heights oo ah dhul istaraatiiji ah oo ay Israa'iil ka qabsatay Suuriya sanadka 1976. madaxweyne Trump ayaa Golan Heights sanadkii hore u aqoonsaday dhul ay Israa'iil leedahay, taas oo ay cambaareeyeen bulshada caalamka. haysashada Israa'iil ee daanta galbeed ayay Falastiiniyiinta iyo bulshada caalamka u arkaan xadgudub lagu xadgudbay qaanuunka caalamiga ah, sidoo kale waxaa loo arkaa caqabadda ugu weyn ee ku horgudban nabad ka dhex dhalata Israa'iil iyo Falastiin. baaritaan qaatay muddo 4 ah ayaa lagu ogaaday in ciidamada gaarka ah ee Australia ee ka howlgala Afghanistan ay si ula kac ah u dileen 39 qof oo isugu jiray maxaabiis, beeraley iyo dad kale oo rayid ah. warbixinta oo uu maanta shaaciyey taliyaha ciidanka difaaca Australia Angus Campbell ayaa sheegaysa in 19 askari oo Australian ah looga shakisan yahay falka lagu dilay 39 qof ee Afghanistaniyiinta ah muddada u dhexaysa 2005 iyo 2016. warbixinta ayaa sidoo kale ogaatay in ciidanka dhallinyarada ah lagu dhiirigelinayay inay toogtaan maxaabiista si ay u helaan khibradooda koowaad ee dilka. taliyashooda ayaa lagu eedeeyey inay u ogolaadeen ku dhaqaaqista dembiyadaasi wuxushnimada ah. wasaaradda difaaca ee Australia ayaa sheegtay in ay kula xisaabtami doonto dhammaan cid mas-uulka ka ahayd dhacdooyinkaasi, iyada oo raaligelin ka siisay shacabka iyo dowladda Afghanistan.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warka caalamka inoo akhrinayay. halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinka imanaysa Washington. markana dhegeystayaal, aynu eegno dhinacii heesaha dabacsan ee aan ku talagalnay.
Chaila didi ma okha
guud ahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jiray kala socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tan iyo tan idaacaddan idaacad lamida isugu iman doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Hakudalin cheda